pois falamos agora da vivenda, da situación concretamente do aluguer en Redondela, porque a burbulla dos prezos do aluguer xunto co incremento dos pisos turísticos está a complicar cada vez máis o acceso á vivenda neste municipio. A xente nova faiselle moi costa arriba independizarse. A precariedade dos empregos e os salarios baixos súmaselle en Redondela esta escasez de oferta de vivendas de aluguer. Aseguran os veciños que os pisos son poucos e caros e que cada vez son máis os propietarios que optan polo aluguer turístico a peregrinos. Segundo os datos do Ministerio de Fomento, o prezo medio do aluguer en Redondela é de 3,8 euros o metro cadrado. Sen embargo, estes datos chocan coa realidade, alo menos no centro da vila. Os veciños aseguran que os prezos dun piso en Redondela oscilan entre os 400 e os 450 euros segundo a superficie da vivenda. Isto supón unha media por riba dos 5 euros o metro cadrado. Advirte Fátima que os pisos en Redondela non son nada baratos.
Hombre, altos según el sitio que los compares, claro. Baratos no son. Estamos hablando de que un piso de dos habitaciones más o menos te puede oscilar sobre 400 euros. Y ya si te pasa uno de tres, un poco más, pues de 450 arriba.
Xustifican tamén estes altos prezos pola escaseza da oferta que existe en Redondela e tamén pola situación privilexiada desta vila a medio camiño entre Vigo e Pontevedra e próxima tamén a polígonos industriais como do Porriño.
Está moi ben situada Redondela, é unha zona moi cómoda para Pontevedra, para Porriño, para Vigo, entonces hai poca vivienda. El sitio é o que hai, non hai máis. E as novas construcciones, casi todas, se hizo un edificio novo e se vendió rapidísimo. Sí, es verdad que hay poca construcción. Mucha gente vive aquí y mucha gente fuera vive aquí y entonces ahora nos quedamos muy cortos de viviendas. Y los alquileres es que son escasos. Pero no es por... no hay. Como no hay, entiendo que se puede poner el precio que uno considere.
Pois Ángela, que ten a súa vivenda en propiedade, descoñece con esa atitude os prezos que teñen os alugueres en Redondela, pero é consciente de que son prezos moi elevados e que hai moi poucos pisos, polo que son moitos os que optan por ir vivir a outras localidades próximas como Arcade.
Os alquileres non teñen ni idea, sei que están disparados, pero non teñen ni idea. Eu creo que hai pouca e alta, sabes, polo que teñen... pero non teño ni idea canto anda. Debe de haber pouca e a pouca que hai, cara. Porque a veces escuitas e a ver se sabes de algún piso que este en alquiler. E a xente, ao final, por aquí, máis ben van para Arcade, sabes? A veces hasta creo que lles compensa máis unha casa que un piso.
Pois Eduardo sí que vive en carne propia os problemas do aluguer en Redondela. El comparte un apartamento coa súa parella no centro da vila. Asegura que hai moi pouca oferta de vivendas en alugueiro e que esta pouca vivenda que hai é realmente cara. Ademais, polo xeral, son pisos bellos, xa que non hai case vivenda nova na vila.
Intentas buscar por redes sociales, por internet, vas a inmobiliarias e non te tienen casi nada de alquiler. Non hai. E lo que hai, cada uno pone el precio que le da la gana. Es complicado. Es muy pequeño esto, tampoco no hay para construir ahora obra nueva. Toda la obra nueva que hay arriba, los Eidos y tal, ya está vendida, como quien dice, sobre planos. Están haciendo ahora otra construcción abajo y ya la tienen, sí, otro bloque ya lo tienen vendido. Ya está, lo hicieron sobre planos.
Alejandra coincide tamén no diagnóstico, sinala que hai poucos pisos en aluguer e que os que hai son caros, bellos e sen praza de garaxe.
Y no hay nada, o sea, no hay pisos. Quedan muy pocos pisos y los que hay o son viejos y caros por estar en el centro o por la localización o no valen para nada. Me refiero pequeños y por 400 euros que no tienen garaje, en Redondela ya es difícil aparcar y sin garaje a ver qué haces. Entonces pues está bastante mal la cosa.
Aos mozos, que polo xeral son mil euristas, faiselles moi complicado independizarse, xa que os incrementos dos salarios non van acorde ao incremento dos alugueres. Por iso, o único xeito de poder facer fronte aos gastos dunha vivenda é compartindo piso, coa parella ou con amigos.
Con sueldos de 1000 euros, a ver como pagas tú 500 euros de alquiler. Luz, agua e comer, non comes. É complicado, sobre todo sendo joven. Te tens que juntar pues, con unha pareja, porque senón yo solo non podría hacerme cargo, por exemplo, ahora mismo del alquiler. Vivo con mi pareja y gracias a que los dos pues trabajamos, podemos hacer frente. Pero yo solo sé que ahora mismo no podría hacer frente al alquiler, luz, agua y comida. Porque yo pago 400 euros, que aún estoy en precio, como digo yo, pero bueno, un piso de una habitación. No pienses que tengo mucho más. Que sí, que estoy aquí en el centro, en La Farola, un poquito más para allá, y bien. Pero si no llego a tener una pareja, o no comía, o iba a comer a casa de mi madre, o es que es complicado. Sobre todo calidad, sueldos, alquiler. Está jodido el tema.
A situación do aluguer nunca foi doada en Redondela, pero dende hai un par de anos a cousa complicouse aínda máis polo auxe dos pisos turísticos. O incremento dos peregrinos que fan o camiño de Santiago Portugués e o da Costa, que confluen en Redondela, levou a moitos propietarios a optar por esta modalidade. Prefiren alugar o piso a peregrinos por unha ou dúas noites que facelo para todo o ano como residencia, explícano María e Javi.
Sei que un piso máis ou menos decente andará igual aquí sobre os 400, 450. Pisiño de tres habitacións, dous baños, máis ou menos novo, por aí. É que aí está o problema da Redondela.
Que hai pouca oferta. E moita da oferta que había convertiuse moita en vivienda turística. Entón, como que aumenta todavía máis o prezo que había antes. Pero sí, por amigos e así, a media anda sobre uns entre 400 e 500 euros un piso medianamente decente.
O rendemento que lle poden sacar os propietarios alugando o piso por días a peregrinos a razón dun 60 euros por noite pode superar os 1.200 euros o mes, cifra que está moi por riba do aluguer como residencia habitual que ronda, como escoitaban, entre os 400 ou 450 euros.
Por ahí anda, 400, 450 empiezan a pedir ahora mismo, porque como no hay, y el tema de los peregrinos aquí en Redondela se está notando. Prefieren no alquilárselo a una persona, a un particular, tenerlo vacío y alquilar por noches a los peregrinos. Le cobran 60 euros y al fin y al cabo con 10 días tiene 600 euros. Te compensa más 10 días al mes alquilárselo a un peregrino que a una persona como yo que quiera vivir todo el año, por ejemplo, aunque sea 400 euros. Está empezando a pasar ahora desde hace un par de añitos, sobre todo este último año, se está notando mucho. Y se nota bastante. Prefieren no alquilártelo a ti, ya te lo dicen así, aparte. Prefiero no alquilártelo a ti, se lo alquilo 10 o 15 días a un peregrino, a 50, 60 euros la noche, y voy a quitar más rendimiento. Y ahora están empezando a pedir en los pisos allí enfrente del ayuntamiento, por la zona céntrica esta, hasta 500 euros. Y cuidado, estamos en Redondela.
Pois os pisos turísticos e que cada vez son máis en Redondela os que ofrecen ese aluguer por unha ou dúas noites os peregrinos que fan a ruta do camiño a Santiago, máis interesante para os propietarios, maior rendibilidade e ademais aseguran o cobro.
Nos temos amigos, os peregrinos van a unha barbaridade e depois temos amigos que tienen pisos turísticos. E claro, dicen eles que en 5 meses sacanlle o doble de rentabilidade que alquilalo todo o ano a unha familia, a unha parexa.
Iso, claro, estás competindo contra algo que económicamente non podes.
E non teñen os problemas que si tes un alquilino é moroso e non o podes botar, sabes que son días puntuales, un peregrino botase un día, dous máis. Págache, xa se paga pola página web esta por adiantado e arranca.
Claro, pero si diminúe a oferta todavía máis, aumentan os prezos todavía máis, e si que coñecemos amigos, así que sí, que se
para eles... E sacan unha rentabilidade de 1.200 euros así cada mes, desde abril ata ahora, ata setembro, outubro.
Pois danse casos xa en Redondela de edificios completos que dedican os seus pisos ao alugueiro turístico. Isto complica aínda máis a situación das familias, parellas ou mozos que buscan un alugueiro nesta localidade.
Edificios enteiros de ter amigos que estaban de alquiler e non renovar o contrato porque xa había 9 pisos de turísticos para fazer o edificio enteiro turístico. Todo turístico.
Está difícil, é xente que ven a traballar aquí, pois profesores que se veñen destinados aos colegios de aquí e tal. Non é fácil que acaben encontrando unha vivenda para alquilar así ese tempiño que teñen o contrato, tal. É unha zona difícil, a verdade.
A outra opción, a de mercar unha vivenda para tela en propiedade, tampouco é nada doado en Redondela. Apunta Javier que hai moi poucos pisos que estén en venda e que as novas construccións véndense moi rápido, polo que nunca hai suficiente para toda a demanda.
E o tema é que hai moi poucos pisos a venda, porque hai no... Como era aí de... En Regojo...
están dous edificios cheos de pisos en teoría vacíos. O banco puxos a venda e como na primeira semana venderon moitísimo, xa conxelaron iso para subir os precios e volver a poñelos a venda dentro duns meses e meterse 20 ou 30 mil euros encima, porque a venda foi moi rápida. Entón diré ao banco para arriba os precios.
Pois outra alternativa é, en lugar de alugar un piso no centro de Redondela, marchar a unha casa en algunha das parroquias deste municipio. Unha boa alternativa, segundo apunta Xaime, a que cada vez recorre máis mozos e mozas que mesmo optan por compartir unha casa, xa que os metros cadrados dos que dispoñen permítenlle facelo con comodidade.
Es que te compensa máis pillarte unha casa por 300 euros con finca, garaje e tal, con que non este en centro, estás en Reboreda ou en Cesantres, estás aquí al lado. Unha casa, ayer estuve hablando con un amigo, va a mirar unha aí a la Portela, creo que le pedían 400 euros, son dos plantas, con finca, terraza, garaje, e se van a ir tres entre tres, máis ou menos eso lo afrontas. Pero en un piso te metes tres, non tienes donde meter plaza e garaje e tal, ya es máis complicado. E por ver se es eso, queren hacer un día unha comida de cuatro colegas. Tiene la terracita y tal.
Pois unha situación, como ben, complicada en Redondela, igual que no conxunto da provincia de Pontevedra. Segundo datos do Ministerio, a nosa provincia é unha das máis caras, cunha media de 5 euros o metro cadrado para o aluguer de vivenda cada mes, prácticamente a media que se registra no centro de Redondela. Na provincia da Coruña o prezo está nos 4,7 euros, 4 son os que se pagan de media en Ourense e 3,5 na provincia de Lugo. Tamén en Pontevedra é onde o mes é máis caro, aínda que a superficie media dos pisos é, sen embargo, menor, rondando os 439 euros mensuais de media, polos 426 da Coruña, 384 de Ourense ou os 336 na provincia de Lugo. Salientar tamén que en Galicia nos últimos 14 anos, entre 2004 e 2014, a vivenda en propiedade caeu máis dun 5,5% e a vivenda en aluguer creceu máis dun 27% pola dificultade do acceso a unha hipoteca.